VL Records, baby.
SMG.
Skyem Music Group. Bape City. Skyem King Production.
Oh. Skyem King. Featuring accent grave.
This is Doufleman.
Tidor.
Douf, yeah, Papa Xil.
Accent grave, fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, mta prizan mi mvine de. Accent grave, fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, balon bwit pou soulaje.
Rive ou konsyans ou pa kapa touche ou. Gen nan sitiyasyon touve ou. Pyes moun pap kap delivre ou. Yon ti fom kem te genyen. Mamzel te bam tout sal bezwen. Avel mwen pat nan plenyen. Koz te komble tout vide nan mwen. Tout sal genyen se pou mwen. Ban makse nan tout sal genyen. Men mamzel pat jem konen. Si pi bon zanm il te ex mwen. Yon joul vin paret sou mwen. Ex mwen tap sou se pou mwen. San reflechil kite mwen. Kounyam tatye tet mwen.
Accent grave, fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, mta prizan mi mvine de. Accent grave, fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, balon bwit pou soulaje. Accent grave, fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, mta prizan mi mvine de. Accent grave, fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, balon bwit pou soulaje.
Fok se ou glakoz, le fèt li koun yo pa potroz. Menen lan pak fè poz, sou poz lan moul pou ou te paret woz. Telman te kwe pou mes nou fè, pa jam kwen tap fè ire. Koun ya lan moun nou vina mè, defwal boko to li pè. Mkon pou lou pral gen regre, rekompans pou ou se lan fè. Se del bie tout mal ki yo te fè, boyon ti chans pou rekwe. Kon se bolan mè al te bare ou, ak yon lot fil te padone ou. Men koun yo dwe konfese ou, dit apri baby pa kite ou. Forgive me again.
Aksen gra fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, mta prizan mi mvine de. Aksen gra fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, balon bwit pou soulaje. Aksen gra fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, mta prizan mi mvine de. Aksen gra fom nan kite, mak bon zami libare. Fom nan kite, balon bwit pou soulaje.
Konsyen ke mentor. E map mando pardon e m'promet ou bagay sa yo pa fèt ankor. Ou konnen se ou m'vle. Tan pri pigò kite m retoune nan vi mwen chéri. Tan pri flow.
Ou se sèt fil ou pa bò kote map san sou brize kèm. Kwèm, se verite pa pase m sourize kwèm. E m jire avi la vi m pap kage san san ou. Prezan sou se sel fey kap mette plis nan san ou. Ansam nou fò, ou met krem ansam nou fò. Pa koute zami kap pran tèt ou chéri pran son pou fò. Ou konen bien ou se fòm chans, mwen kapap di ou se kinam. E ma fò konon se tout sak bon bon sens, mwen se priyam. Ou se san kap koule nan ven mwen, ou se sa ki bam tout bren mwen. Ou se dlo bouyon fòs mwen chéri pou mwen, ou se tout vyan mwen.
Dynasty Heidi.